Näin. Nyt katsotaankin sitten vähän vielä, mitä tuo teidän kirja sanoo näistä Yhdysvalloista ja salaliitoista. Ottakaa sivu 68 sieltä esille. Lähdetään niitä katsomaan sieltä.
Sari Hyytiäinen, kun sinä tulet tähän luokkaan, jossa olet jo vuosikausia, vuosikymmenet oikeastaan opettanut, niin miltä sinusta tuntuu, kun sinä tänne astut? Tunnetko sinä sellaista rakkautta tätä ammattia kohtaan?
No täytyy sanoa, että kyllä tunnen. Eli minusta on ihanaa ensinnäkin tässä rakennuksessa liikkua. Tässä on sellaista historian havinaa, kun tämä on vanha koulu, entinen tyttölyseo. Ja sitten tämä luokkakin on tullut vähän sellaiseksi toiseksi kodiksi, kun täällä viettää niin paljon päivittäin aikaa. Ja välillä, kun tulee tänne aamulla tai sitten iltapäivällä tuntien jälkeen, niin on jotenkin semmoinen ihana rauhallinen tunnelma ja sitten tulee kaikkia mieleen kaikkia asioita, mitä päivän mittaan on tapahtunut. Niin kyllä tämä on ihan sellainen mukava miljöö.
Nyt on ylioppilaskirjoitukset äidinkielen osalta takana ja vastikään oli nyt sitten tämä esseekoe. Miten se homma tästä oikein etenee?
No nyt tässä sitten seuraavat 2 viikkoa on aikaa niitä koululla tarkistaa, tehdä tarkistusmerkinnät ja alustavaa arviointia ja kollegojen kanssakin vähän ristiin lukemista harjoitetaan tässä ja sitten ne lähtee sinne lautakuntaan ensi viikon lopulla sitten lopullista arviointia varten.
Kun luet noita esseekokeita esimerkiksi, niin minkälaisia fiiliksiä sinä oikein sinä aikana tulee? Harmittaako sinua esimerkiksi, jos siellä tulee virheitä?
No totta kai, varsinkin jos siellä on sellaisia, mitä on paljonkin, mistä on paljonkin puhuttu ja nostettu jotain asioita esiin, että älkää nyt tätä kirjoittako tälleen näin ja muistakaapas tämä. Ja sitten huomaa, että no ei nyt ihan olekaan jäänyt mieleen kaikki, niin kyllähän se tietysti harmittaa, mutta kyllähän siinä nyt kuitenkin enemmän luetaan sitä kokonaisuutta ja sitä ajattelua ja sitä kielenkäytön niin kuin kokonaisvaikutelmaa, että ne pienet yksittäiset asiat, niin ei ne ole niin olennaisia kuin sitten se kaikki muu.
Mitä se sitten parhaimmillaan on, kun sinä esseekokeita luet? Minkälaisia asioita sieltä nousee sitten niitä hyviä ja niitä onnistumisia?
No se on aina hienoa, kun huomaan, että se on tämmöistä kirjoittajan ihan omaa näkökulmaa ja tapaa tarkastella asioita. Ja tulee huomaa, että enpä itsekään ole ajatellut tätä asiaa juuri tältä kannalta. Että näkee sen, että miten nuori on kypsynyt siinä 3 vuodessa siihen kirjoittamistilanteeseen asti. Ja sitten tietysti semmoinen omaperäinen hieno ilmaisu tekee myös vaikutuksen. Et kyllähän ne parhaat esseet on ihan sellaisia elämyksiä myös, vaikka niitä tarkistaakin niin kuin työtehtävässään, niin kyllä ne on elämyksellistä luettavaa.
Minkä verran tämä ylioppilaskoe on mittari sille, että miten esimerkiksi te äidinkielen opettajat olette onnistuneet tehtävässänne?
Kyllähän se joka vuosi on aina sillä tavalla, että pysäyttävää aina sitten, kun tulee ne tulokset, tai saan luettavaksi ne paperit ja sitten lopulliset tulokset tulee lautakunnasta. Että kyllä siinä aina miettii, että onko, missä voisi petrata, mitä voisi opettaa paremmin ja mihin voisi keskittyä enemmän. Että kyllä se ihan aika kovakin mittari on lukion äikän opettajille ja lukion opettajille muutenkin.
Onko muuttunut jotenkin sinun uran varrella, vuosien varrella se, että miten tavallaan otat itseesi sen, että jos vaikka sattuu, että meneekin vähän huonommin ne ylioppilaskirjoitukset, oletko joskus ruoskinut itseäsi sen vuoksi?
No en kyllä ole ruoskinut, että kyllähän se, niin kuin se lopullinen vastuu aina on tietenkin opiskelijoilla, että kuitenkin ollaan nuorten aikuisten kanssa tekemisissä, niin eihän siitä, jos opettaja ottaisi aina hirveän henkilökohtaisesti ne mahdolliset epäonnistumiset, niin eihän siitä mitään tulisi, että täytyyhän siinä suhteellisuuden taju säilyttää, mutta kyllä varmaan tässä vuosien mittaan kuitenkin armollisemmaksi tullut itseä kohtaan.
No tosiaan lukion ensimmäiselle luokalle tulevat on yleensä tämmöisiä 15-16-vuotiaita. Minkälaisia heikkouksia heillä siinä vaiheessa yleensä on äidinkielen taidoissa? Että mistä oikeastaan aina lähdetään sitten rakentamaan, kun mennään kohti ylioppilaskirjoituksia?
No, teksti on monesti vielä semmoista vähän niin kuin ajatuksia on, mutta se semmoinen kokonaisuuden rakentaminen, johdonmukaisen kokonaisuuden rakentaminen saattaa olla vielä vähän hakusessa, eli sitä harjoitellaan, että miten se teksti rakentuu, miten jäsennellään ja miten havainnollistetaan ja hyödynnetään omia tietoja ja näin. Ja sitten kyllä ihan tämmöinen niin kuin puhekielisyys on vielä aika paljon vallalla siinä vaiheessa. Ja sitten toisaalta sitten toinen muoto on se, että yritetään sanoa semmoiselle vähän tärkeilevällä virkakielellä asioita, niin kuin se olisi jotenkin kuullut siihen kontekstiin, että nyt täytyy sanoa hienommin kuin, että ei riitä ihan tämmöinen peruskieli, vaikka se riittää oikein hyvin.
Aika usein ilmaistaan sellaista huolta siitä, että kuinka meidän nuorisomme äidinkieli rapistuu tilanne on karkaamassa käsistä, niin olet muun muassa äidinkielen opettajan liiton puheenjohtaja, niin onko tällaista huolta äidinkielen opettajalle ihan tosissaan, että ikään kuin olisi joku ihan uusi onneton tilanne tässä nyt syntynyt?
No, tilanne on ehkä semmoinen, että sille täytyy kyllä sitä yrittää mahdollisimman paljon kiinnittää siihen huomiota, että kyllä selvästi on tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana niin vähän sellaista semmoista taantumusta tullut ehkä noihin taitoihin, että ensinnäkin just tämä ihan tämä kirjakielen hallinta, niin se on sen ja sen opiskelu, niin se on aina niin kuin haastavampaa, vaikeampaa sukupolvi sukupolvelta, että kun sitä käytetään sitä puhekieltä niin paljon arkipäivässä, että koskaan aikaisemminhan nuoret ei ole kirjoittanut niin paljon kuin ne kirjoittaa nyt, mutta kun se kirjoittaminen on pääasiassa sitä puhekieltä. Ja sehän on selvää, että jos kirjoittaa koko ajan puhekielisesti, niin siitä jää ne mallit tuonne takaraivoon. Ja sitten, että pitää kuitenkin muistaa, että on tilanteita, missä täytyy käyttää kirjakieltä ja yleiskieltä ja näiden eri koodien tavallaan hallinta. Se tulee yhä meille kaikille aina vaan haastamaan, onko se, että erilaisia tilanteisia kielenkäyttötilanteita tulee koko ajan niin kuin lisää ja niissä käytetään erilaista kieltä. Et se on ehkä semmoinen yksi asia, joka on nyt sitten muuttunut tässä vuosien varrella. Ja kyllä sekin on, että lukeminen on vähentynyt, ihan tämä lukemisharrastus. Et vaikka äidinkielen kursseilla ja peruskoulussakin luetaan varmasti saman verran, jos ei enemmänkin kuin aikaisemmin, mutta se, että nuoret ei enää harrasta niin paljon vapaa-ajalla lukemista, muuta kuin sitten näitä lyhyitä verkkotekstejä, niin se on myös semmoinen, joka kyllä vaikuttaa kielenkäyttöön.
Minkälaisia keinoja on esimerkiksi siihen, että tuodaan tätä kirjakielisyyttä myöskin sinne aivojen perukoille, jotta sitä pystytään myöskin toisintamaan sitten kirjoittaessa?
No se tietenkin, että kannustetaan myös vapaa-ajalla lukemaan tekstejä, lehtiä, verkkotekstejä, muutakin kuin niitä sosiaalisen median päivityksiä, että opitaan siihen lukemaan pitkäjänteisesti pitkiäkin tekstejä. Ja sitten on tärkeää, että koulussa on koulukirjasto, mistä saa kaunokirjallisuutta, tietokirjoja lukea vapaasti ihan sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa, että ne kirjat on lähellä. Ja sitten tietenkin se, että edelleen luetaan kokonaisia teoksia koulussa ja niitä käsitellään oppitunneilla ja niistä keskustellaan ja esitellään muille niitä omia lukukokemuksia. Niin tämmöinen, että se lukeminen pitäisi olla sellaista monipuolista, että toki me tarvitaan myös semmoista silmäilevää lukemista ja verkkolukemista, mutta että ei niin kuin pelkästään, ettei se mene vaan pelkästään semmoiseksi, että yhä edelleen pitää osata lukea myös pitkiä tekstejä ja saada niistä selvää.
Minkälaiset mahdollisuudet siinä on sitten vaikuttaa siihen, että tavallaan myöskin näiden kurssien ulkopuolella he sitten innostuisi tähän? Innostuuko se koskaan?
No kyllähän ne innostuu. Sitten jotkut aina, jos tulee joku oikein hyvä lukukokemus, niin ainakin sanovat, että kyllä tästä nyt luen täältä kirjailijalta muitakin teoksia. Että sehän on hirveän tärkeää, että saisi sellaista niin kuin itselleen mielekästä luettavaa, että tulisi se kipinä tavallaan siihen. On se sitten vaikka monesti joku innostuu vaikka jostain tietokirjallisuudesta, vaikka jostakin jonkun jalkapalloilijan elämäkerrasta. Ja, että se oli kiva lukea se kirja ja tulee siitä lukemisesta sellainen myönteinen kokemus, niin sehän on tärkeää, että löytyy sitä sellaista mielekästä luettavaa. Siitä se sitten voi laajentua tavallaan se kiinnostus sitten. Et pakottaahan ei oikeastaan voi, et muuta kuin vaan yrittää kannustaa ja löytää sitten niitä semmoisia mukavia lukukokemuksia itse kullekin.
Yeah. Mitä putkimaja?
Siis se, mä en osaa selittää, mutta siis mä katsoin yhtä televisio-ohjelmaa, jossa niinku rakennettiin taloja, niin siellä sanottiin putkimaja. Mä en tiedä mikä se on, mutta siellä sanottiin.
Niin. Selvä, joo.
Sari Hyytiäinen, sinä olet pyrkinyt kehittämään tätä omaa ammattitaitoasi myös esimerkiksi täydennyskoulutuksella. Minkälaisia opintoja sinä olet käynyt vielä läpi sitten sen jälkeen, kun olet siis äidinkielen opettajaksi opiskellut?
No, aika paljon on ollut ihan tämmöisiä niin kuin vuosittaisia täydennyskoulutustilaisuuksia. Esimerkiksi elokuun alussa ennen koulun alkua on tämmöinen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi Helsingissä. Se on nyt ollut monta vuotta tuolla Hakaniemen Paasitornissa. Se on kaksipäiväinen koulutus, missä on aina niin kuin ihan juuri niin kuin tämmöistä tähän hetkeen tarkoitettua täydennyskoulutusta, tietojen, taitojen päivittämistä ja työpajoja ja tällaisia. Ja sitten meillä on vuosittain aina talvipäivät, jotka järjestää aina niin kuin ympäri Suomea eri paikkakunnalla työtä tekevät äidinkielen opettajat vuorollaan. Ja siellä on sitten kanssa, se on kaksipäiväinen koulutus, niin siellä on myös sitten semmoista ajankohtaista lyhyt koulutusta. Mutta sitten mä kävin tässä vuosi sitten, päätin sen koulutuksen vuosi sitten, ja se kesti vuoden verran myös, eli ihan täällä omalla paikkakunnalla kesäyliopiston alaisena ja sitten Jyväskylän yliopiston niin kuin tutkintojen mukaisena tämmöisen S2-opetuksen aineopinnot suoritin. Eli tämä suomi toisena kielenä opetushan meillä lisääntyy koko ajan ja tulee kyllä opiskelijoita aina vaan lisää, jotka tarvitsisi vähän tukea sitten tähän, että se suomi ei olekaan se joko ainoa äidinkieli tai sitten tosiaan on ihan joku muu äidinkieli ja on sitten vaan täällä äidinkielen tunnilla kuitenkin mukana. Niin tarvitaan sitten semmoista vähän toisenlaista näkökulmaa siihen kielen käyttöön.
Niin olisitko siinä vaiheessa uskonut, että miten ehkä akuutisti se saattaa nyt olla tarpeen, jos vielä tässä nyt turvapaikanhakijoita esimerkiksi tulee enemmän Suomeen?
No ei kyllä siinä vaiheessa ollut mielessä tämä tilanne, että ei ollut vielä siitä minkäänlaista tietoa, että se oli vielä sitä aikaa, kun kävin niitä opintoja tuossa työn ohessa, että nythän se tässä vasta on oikein kirkastunut, että ihan varmasti niin lähitulevaisuudessa niin tosi paljon lisääntyy tämä tarve, opetuksen tarve.
Miten vahva tahto teillä äidinkielen opettajilla on etsiä niitä ratkaisuja, löytää niitä ratkaisuja niihin heikkouksiin, esimerkiksi mitä sitten on nuorilla tai lapsilla tänä päivänä oman kielen käytössä?
Kyllähän meillä tosiaan, niin kun meillähän on, jos ajatellaan, niin tukitoimenpiteetkin aika hyvällä mallilla tällä hetkellä, että meidänkin koulussa niin erityisopettaja toimii kyllä ihan vahvana apuna. Et jos huomaa, että tässä on nyt jotakin muutakin kuin pelkästään sitä, että ei ihan vielä ole oppinut kaikkia asioita niin kun verrattuna siihen muuhun joukkoon, vaan että taustalla on jotakin sellaista, joka vaatisi tukitoimenpiteitä, niin saadaan kyllä erityisopettajan apuja aika äkkiä ja sitten selvitetään, että mistä se johtuu ja miten sitten voidaan auttaa, että onko se jollekin se, että saa käyttää pelkästään sitä tietokonetta, että ei tarvitse kirjoittaa käsin, että on hienomotoriikassa jotakin sellaista, että se tietokoneen käyttö auttaa siinä kirjoittamisessa. Tai sitten tietysti lukihäiriö on tosi paljon, niin kuin, sitä on hyvin paljon ja senkin kun tiedostetaan, että se on siitä kiinni se kirjoittamisen, lukemisen ongelma, niin pystytään sitten auttamaan asiassa, antamaan vähän lyhyempiä kirjoja luettavaksi, vähän ehkä helpompia tekstejä, tai että voi sitten siinä arvioinnissakin kyllä ottaa huomioon tämän asian, että on erilainen oppija kyseessä.
Annetaanko teille äidinkielen opettajille riittävät välineet ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten nuoret lukevat ja kirjoittavat?
No joo, nyt tietysti tässä asiassa niin aika iso merkitys on tuolla ryhmäkoolla, minkälaisia ryhmiä vedetään. lukiossa esimerkiksi, niin meillähän on todellakin isot ryhmät, yli 30 perusryhmät, 36kin voi olla luokassaan. Ja siinä kohtaa ajatellaan, että kuinka yksilöllistä apua voi antaa opiskelijalle, niin se on kyllä aika liian vähäistä, että enemmän pitäisi olla mahdollisuutta pystyä sen opiskelijan kanssa käymään läpi sitä tekstiä ja kahden kesken niin kuin tutkia, että mitä tässä on ja millä tavalla tätä voisi parantaa ja näin. Että se jää melkein yleensä siihen, että kirjoittelee sitä kirjallista palautetta niihin teksteihin. Ja sitten monestihan se on kuitenkin opiskelijan omalla vastuulla, kuinka paljon hän sit sitä tutkii sitä omaa tekstiään ja ottaa sitten niitä ohjeita vastaan, mitä opettaja on sinne kirjoittanut. Et jos olisi vähän pienemmät ryhmät, niin kuin tässä mulla oli äskeisessä vaan se 15 ryhmässä, niin on se ihan erilaista se asia kuin silloin, kun on 36 tässä luokassa. Eli ihan jo tämä opiskelijamäärä on aika ratkaiseva siinä, kuinka paljon opettaja voi olla tukena ja huomioida sitä yhtä opiskelijaa.
Onko se sitten nimenomaan se, niin kuin se oman ajattelun kehittymisen tukeminen sellainen, mihin vähiten jää sitten aikaa, vai mikä se on, mikä tavallaan kärsii?
No se on varmaan tämä enemmän just tämä niin kuin palautteen antaminen itse kullekin. Ja tietysti se, että miten sieltä sitten siellä isossa laumassa niin saa jokaisen vaikka ihan keskustelemaan. Niin siellä on yleensä aina luokassa niitä muutamia, jotka aktiivisesti osallistuu ja toisilta sitten pitää kysyä suoraan, jos haluaa jotakin kommenttia. Ja onhan se selvä, jos on pienempi ryhmä, niin opiskelijat uskaltaa paljon paremmin siinä sitten osallistua kuin siinä isossa luokassa.
Moi moi!
Sari Hyytiäinen. Tämä luokka, jossa me istutaan, niin tämä on tosiaan Kouvolan yhteislyseon lyseon toimipiste, eli entinen lyseo. Ja tämä luokka A1 on sellainen, jossa sä oot opettanut jo 90-luvulla. Mutta sä oot itse kotosi Lappeenrannasta ja ilmeisesti sä oot jo lapsena ollut vähän toinen jalka menossa tuonne opettajan kouluun.
No joo, kyllä. Se on jostain kumman syystä niin hypännyt minun tuo opettajuuden asia, eli ihan tuolta lapsesta asti niin olen aina jotenkin mieltänyt itseni opettajaksi. Ja kun oli kaikkia leikkejäkin, niin aika äkkiä se kääntyi koululeikkeihin ja minä olin sitten opettaja siellä.
Mutta koulun mennessä sinä et sentään vielä lukea osannut?
Joo, en osannut. Mä olin 6-vuotias, kun menin kouluun. Täytin vasta marraskuun lopulla 7 ja en tosiaan osannut vielä lukea. Se ei ollut mitenkään kauhean helppoa, se oppiminen. Eli kesti kyllä jonkin aikaa ennen kuin sitten taidon omaksuin. Vaikka mulle oli kyllä tosi paljon luettu lapsena ja osasin ulkoa kirjoja, luin niin kuin ihan ikään kuin luin, kun osasin jo sana sanaan ne lastenkirjat siellä. Mutta ei se varsinainen lukeminen ei hypännyt ennen kuin sitten ensimmäisen vuoden loppupuolella.
Mutta sitten kun lukemaan opit, niin lukeminen on siis ollut sun sydäntä lähellä. Sen takia sä oot koulussakin semmoinen lukemisen lähettiläs varmaankin osittain. Mutta minkälaisia kirjoja sä oot lukenut?
Lapsena.
Lapsena ja nuorena.
No lapsena ihan perusklassisia satuja. Luin paljon ja Lumikkia ja Ruususta ja Saapasjalkakissaa ja mitä näitä nyt onkaan. Ne oli läheisiä, mutta sitten nämä tämmöiset lasten nuorten kirjasarjat, niin kuin Tiina-kirjat ja Neiti etsivät ja Viisikot ja Salaisuussarjat ja kaikki tämmöiset, niin niitähän sitä sitten luettiin ihan niin kuin kilpaa, että oliko lukenut kaikki kirjat ja mistä kirjastosta niitä saattoi saada, että sekin oli semmoinen, kun oli suosittuja, että piti vähän jonottaakin, että sai niitä kirjoja. Se oli kyllä semmoinen hyvä harrastus.
Löytyykö näistä oppilaista koskaan sellaisia sillä lailla hengenheimolaisia, jotka olisivat tällaisia lukuharrastajia? Onko teillä sellainen tietynlainen yhteisymmärrys sitten tässä asiassa?
Kyllä siellä joukossa on näitä edelleenkin, jotka lukee esimerkiksi paljon fantasiakirjoja tai on johonkin muuhun lajiin erikoistuneita. Että Et kyllä niitäkin on joukossa. Samaten kun on erittäin hyviä kirjoittajiakin joukossa. Että ihan löytyy kyllä hengenheimolaisia kirjoista kiinnostuneita. Meillähän pyörii koulussa semmoinen kirjallisuusdiplomi. Kirjallisuusdiplomin suorittaminen ja siihen liittyvä sitten tällainen kurssi, jossa sitten vähän niin kuin kirjallisuuspiirissä aina esitellään kirjoja ja niistä keskustellaan. Ja tällaistakin toimintaa kyllä on.
Niin tietyllä tapaa tämän oman rakkaan harrastuksesikin olet voinut ammattiin liittää.
Joo, kyllä se on aika vaikea erottaa edes sitä, että mikä on työtä ja mikä on harrastusta kaiken kaikkiaan. Näin se vaan on, että onhan se aika ihanaa, että saa niinku tavallaan ottaa hyvän kirjan käteen ja ihan hyvillä mielin tässä nyt samalla vähän teen ikään kuin töitäkin. Tästä on sekä hyötyä että huvia. Kuuluu asiaan opettajan lukea myös uutta kirjallisuutta koko aika.
Niin, sitä aikaa ehkä jonkin verran jää lukemiseen. Tietysti aika kiireistä on tämä arki työelämässä. Mutta tosiaan sä oot myöskin opiskellut näitä uusia asioita ja siinä mielessä päntänyt jotakin uutta tietoa, joka sitten sinun ammattitaitoa kehittää. Miten sä itse ajattelet, että mitä sä tulevaisuudessa haluaisit tehdä? Että minkälaiset on ne asiat, mitä sä vielä haluaisit oppia ja kehittää?
No, nythän mä olen ollut tosiaan vuoden verran äidinkielen opettajan liitossa niin kuin puheenjohtajan tehtävässä ja sitä ennen useampia vuosia hallituksessa ja lukiotyöryhmässä ja sitten tuolla paikallisjärjestön toiminnassakin mukana. Et se on kyllä semmoinen, mikä minua kiinnostaa yhä edelleen, tämä niin kuin näihin asioihin vaikuttaminen ja keskusteleminen ja kehittäminen myös muualla kuin ihan täällä omassa koulussa, vähän laajemminkin. Ja ihan tämmöinen koulutuspolitiikkakin minua kyllä kiinnostaa, että sekä ihan paikallistasolla että sitten ihan laajemminkin, että olen tällä hetkellä vihreiden koulutuspoliittisessa työryhmässä mukana aloittanut juuri siinä, että pääsee vähän vaikuttamaan myös sitten tältä kannalta asioihin.
Nyt sitten kevään mittaan ylioppilaslautakunta ottaa käsitelläkseen nämä tekstitaidon kokeet ja sitten tämän esseekokeen, jotka teidän tulevat ylioppilaat, toivottavasti tulevat ylioppilaat on kirjoittaneet, niin minkälainen se on sitten se hetki, kun ne ylioppilaslakit he päähän painavat? Minkälaisia tunteita sinulla silloin herää?
Se on kyllä sellaista suurta ylpeyden tunnetta. Ja sitten kun ajattelen, kun niitä opiskelijoita on niin hurjan paljon, niitä on nyt tässä talosta valmistuu 5 luokallista. Ja sitten tuolta toisesta toimipisteestä, Lukon toimipisteestä 3 luokallista. Ja niitä on niin hurjan iso joukko siinä. Niin kyllä se on juhlavaa, ja kun ajattelee, että kuinka monta tekstiä on esimerkiksi lukenut jokaiselta, mikä määrä se on sen 3 vuoden aikana, niin se työmäärä vilahtaa siinä silmissä myös, ja että on päästy tähän vaiheeseen, ja nyt he lähtee sitten elämässään eteenpäin, niin kyllä se on sellainen juhlava ja ylevä hetki.